რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენეთის საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბის გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან და უკვლავ კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. შვედეთის ახალი მემარცხენე ცენტრისტული მთავრობა აპირებს ცნოს პალესტინის სახელმწიფო. სირიის ალყა შემორტყმულ ქალაქ კოპთან ძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. ჰონგ-კონგში დემოკრატიის მხარდამჭერ დემონსტრანტებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკება მოხდა. ფარული მოსმენის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტი არასამთავრობოებს ხვდება. შვედეთის ახალი მემარცხენე ცენტრისტული მთავრობა აპირებს ცნოს პალესტინის სახელმწიფო. ამის თაობაზე 3 ოქტომბერს ინაუგურაციის დროს პარლამენტში გააკეთა განცხადება პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოფენმა. ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტი მისი თქმით მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის თანახმად ორ სახელმწიფო შორის მოლაპარაკების გზით შეიძლება გადაიჭრას. თუ ეს ჩანაფიქრი განხორციელდება, მაშინ შვედეთი გახდება პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომელიც პალესტინის სახელმწიფო ებრიობას აღიარებს. ძიმე ბრძოლების შესახებ იუწყებია სირიის ქალაქ კობანთან ქურთ მებრძოლებს და ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას შორის. მედიის ცნობების თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სამი მხრიდან რამდენიმე კილომეტრით წინ წაწევა მიუხერხეს, მიუხედავად შეერთებული შტატების სარდლობით მიმდინარე საავიაციო იერიშებისა. თურქეთის პრემიერ მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს თქმით კი მისი ქვეყანა გააკეთებს ყველაფერს, რათა ისლამური სახელმწიფოს იერიშებისაგან დაიცვას ქურთებით დასახლებული ქალაქი კობანი, რომელიც ექსტრემისტებს ალყაში ყავთ მოქცეული.
კობანი ნიშმესინი სტემეის. კობანი დენგერან
კარდი. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ კობანი დაეცეს. განაცხადა 2 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან საუბარში დავუთოღლუ. ხუთშაბათს თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა დადგენილებას, რომელიც თურქეთის მთავრობას ნებას აძლევს შეერთოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო ოპერაციაში და ასევე დაუთმოს ქვეყნის ტერიტორია საერთაშორისო კოალიციურ ძალებს სამხედრო ოპერაციის განსახორციელებლად. ჰონგ-კონგში დემოკრატიის მხარდამჭერ დემონსტრანტებსა და პროსახელისუფლებო ბრბოს შორის შეტაკება მოხდა. ინციდენტს ადგილი ჰქონდა ჰონგ-კონგის ყველაზე ხალხმრავალ სავაჭრო რაიონში, სადაც პეკინის მომხრე ასობით ადამიანი თავს დაესხა დემონსტრანტთა კარვებს და გაანადგურა მათი კუთვნილი ბანერები თუ სააგიტაციო მასალა. პოლიციამ ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთა ორი დაპირისპირებული ძალის გასანეიტრალებლად. უკვე რამდენიმე კვირაა დემოკრატიული ძალები მართავენ საპროტესტო აქციებს იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის თანახმად ადგილობრივი არჩევნების წინ კანდიდატების წარდგენა და დამტკიცება უნდა მოხდეს ჩინეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. საერთაშორისო წითელი ჯვრის თანამშრომლის დაღუპვა დაგმო საერთაშორისო წითელმა ჯვარმა. ინციდენტი მოხდა 2 ოქტომბერს. წითელი ჯვრის თანამშრომელი იმყოფებოდა რეგიონულ ოფისში, რომელსაც საარტილერიო ჯვრი მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში. დაღუპულის სახელია რონან დეო პასკე, რომელიც 38 წლისა იყო. ჟენევაში მოქმედმა საერთაშორისო წითელმა ჯვარმა დაგმო მოხდა ინციდენტი და დაუშვებელი უწოდა დასახლებული პუნქტის განუკითხავ დაბომბვას. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღეს. ამის თაობაზე ცნობა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანაშემწემ ანტონ ჰერაშენკომ. მისი თქმით, ვიქტორ იანუკოვიჩმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა აზაროვმა, ყოფილმა პროკურორმა ვიქტორ ფშონკამ და მათი ოჯახების წევრებმა რუსეთის მოქალაქეობა საიდუმლო დეკრეტის საფუძველზე მიიღეს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხარჯიმბა ენგურზე ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდვას გეგმავს და 6 გამშვები პუნქტის ნაცვლად ერთის დატოვებას გეგმავს. სააგენტო რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ხარჯიმბა აფხაზეთის ეროვნული ერთობის ფორუმის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გააკეთა განცხადება. ფარული მოსმენის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, ფარული მოსმენის საკითხის გააქტიურებიდან დღემდე მათ ჰქონდათ აქვთ პოზიცია, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები, ანუ მოსმენის დისკრეციული უფლება უნდა ჰქონდეს მობილურ ოპერატორებს. ამის შესახებ კახა კორჟორიცემ ჟურნალისტებს პრეზიდენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის დაწყებამდე განუცხადა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. ერთი საათის შემდეგ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ტრადიციულად პარასკევს ჩვენ უფრო მეტ დროს კულტურას, ხელოვნებას და ლიტერატურას დაუთმობთ. ჩვენი სტუმარია მწერალი შოთა იათაშვილი. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ მწერალს, კინორეჟისორს, სხვათა შორის კინორეჟისორს, პოეტს, მაგრამ უფრო ალბათ მწერალს, რომლის დაბადებიდან გუშინ 60 წელი გავიდა. დიაკო დერძი ჩოხელი გახდებოდა 60 წლის. მწერალი, რომელიც ძალიან ადრე წავიდა ამ ქვეყნიდან, მწერალი, რომელიც შეიძლება ითქვას ამზადებდა თავის ამ წასვლას თავისივე ნაწარმოებებში და მით უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ალბათ მისი ნაწარმოებები, განსაკუთრებით გოძერძის გარდაცვალების შემდეგ. ნამდვილად არ უხენდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოპულარული იყო და პოპულარულია დღესაც, ალბათ უფრო მეტ სიმსახურებდა, მეტ ყურადღებას იმსახურებდა. ძალიან მიჭირს მწერალზე საუბარი, მაგრამ მწერალი ყავს გვერდს მიმშვენებს შოთა იათაშვილი და ალბათ შოთა უფრო მეც გვეტყვის დღეს. მე არ შეიძლება ისე დავიწყოთ საუბარი, რომ ის ფილმებზე ავთ თქვა ერთი ორი სიტყვა უბრალოდ დასაწყისში ვიტყვი, რომ რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ გოდერძი პროფესიით კინორეჟისორია. ის მან დაამთავრა პირველი ჯგუფი კინო სარეჟისორო ფაკულტეტის თეატრალურ ინსტიტუტში და ქალბატონი ლალა თაბუკაშვილი, რომელიც ჩემი მასწავლებელიც იყო, გარკვეული თვალსაზრისით ამაყობდა იმით, რომ როცა ის გამოცდაზე მოვიდა ფილმი უჩვენეს რუსულ ენაზე, მე მგონი ეს იყო პამფილოვის ნაჩალა და ვერ გაბედა და ვერ თქვა, რომ არ იცის რუსული ენა, ამიტომ რეცენზიას ვერ დაწერდა, ლექსი დაწერა. და როგორც ხედავთ, მაშინ ზოგჯერ უფრო მეტად აფასებდნენ ნიჩს და ამ რაღაცა სტერეოტიპებიდან ამოვარდნას, ვიდრე დღეს. არ ვიცი დღეს რომ
თავისუფლ მოთხრობაში აქვს ეს
აღწერილი, ან დღეს რომ გამოცდები ჩაებარებინა გოდერძი, შეიძლება ჩაჭრილიყო, ანუ იმ უთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებდა.
ის ძალიან საინტერესო სასაცილო მოთხრობა არის. ერთი პერსონაჟია, სასწავლო ნაწილის გამგე, სახელი არ მახსოვს, და სულ რომ დაძდებს, სულ რომ აკონტროლებს ამ ესა სტუდენტებს და ამას მეცხვარეს ეძახის. სულ დავა მეცხვარეს, აღარ რატო აგვიანებ რაღაცასე, და ბოლოს ლენინურ სტიპენდიას უნიშნავს. თვით ის ადამიანის კი, რომელიც კუჩი დაძდებდა, სულ რაღაცას ებრძოდა თითქოს, ბოლოს მაინც შეწყნარებელი აღმოჩნდა და დაინახა ხა აი რაღაცა სხვა ძალიან დიდი ამ ადამიანში.
ხო და აი უცნაური არის კაცი, რომელიც რომელსაც ფილმები არ ქონდა ნანახი, რუსულიც არ იცოდა და ფილმები ძირითადად რუსულ ენაზე გადიოდა, მაშინ არა ქართული ფილმები, მას იღებენ თეატრალურში, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მოვიდა ძალიან ნიჭიერი კაცი და ერთ ისტორიას მოყვებენ, მხოლოდ ეს არის ისტორია, ადგილის დედის ისტორია, მისი პირველი ესეთი სერიოზული ფილმის, როდესაც ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა და მეგობარი ხანს შლეგელი, რომელიც მაშინ იყო ობერხაუზენის კინოფესტივალის ერთ-ერთი დირექტორი, ჩამოვიდა მოსკოვში და იკითხა, რომ გაუგია, რომ საქართველოში გადაიღეს ძალიან კარგი ფილმი ადგილის დედა, მას უთხეს, რომ ასეთი ფილმი არ არსებობს. შლეგელ ჩამოვიდა თბილისში, ეს ცნობილი ისტორია, როგორ აიღო იაუფი ამ ფილმის, როგორ დამალა ეს იაუფი სადღაც ჩემოდანში და ისე გადაიტანა ობერხაუზენის ფესტივალზე, და ობერხაუზენის ფესტივალზე ეს ფილმი დაჯილდოვდა მთავარი პრიზით. ნუ მაშინ საბჭოთა კავშირი იძულებული იყო უბრალოდ გაეშუქებინა ეს ფაქტი, ესეთი მეგობარი ფესტივალი იყო, არ მტრები არ იყვნენ საბჭოთა კავშირის, ეს ცოტა მემარცხენე, და გაეშუქებინა ფაქტი. აი ამის შემდეგ გოდერძის მიმართ ყურადღება ნამდვილად გაიზარდა კინოში. თუმცა მე მაინც ვიტყოდი, რომ არ შეიძლება უბრალოდ არ ვიქნები მართალი ჩემი თავის მიმართ. მისი გვიანდელი ფილმები მე უკვე ნაკლებად მომწონს, ცოტა მეორდებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ის მთლიანად ლიტერატურაში წავიდა და უფრო მეტად აინტერესებდა წერა. აი რაც შეეხება ლიტერატურას, ამის შესახებაც ჩვენ გვეტყვის სიკვდილზე ალბათ პირველ რიგში, რომელიც მისი ნაწარმოებების და მისი ფილმების ფავორი გმირია, როგორ ეთამაშება ის ამ სიკვდილს.
სხვათა შორის გოგი, აი რომ მოვდიოდი, რაზე ფიქრობდი, იცი რომ ეს ქალაქელი კაცის ისე ასფალტზე გაზრდილი კაცი რას დამიძახამეთკი ერთი ჩოხელის ფილმების და მისი
თვითონაც ქალაქელი იყო მეორე უკვე კაცი
არა ხო და მაგაში საქმე გავაგრძელებ და ეს ორი ეს ასფალტზე გაზრდილი კაცი უნდა დაждდეს და ეს გუდამაყრელი შემოქმედის რაღაცას ხო რაც ამ საოცარ სამყაროზე უნდა ილაპარაკოს და არა და პირიქით არის რომ სწორედ ალბათ მე მგონია ასე ხდება ხოლმე რომ აი ის სამყარო სწორედაც რომ უფრო ქალაქელმა შეიძლება უფრო მძაფრად იგრძნოს და უფრო შთამბეჭდავი იყოს მისთვის იმიტომ რომ იქ იმ გარემოში ვინც ტრიალებს შეიძლება უფრო ადეკვატური იყოს ის სამყარო და ჩვენთვის იმენანდეს არა ადეკვატურია იმდენად ფანტაზიებით იმდენად რაღაცა სახეებით მოულოდნელი სახეებით არის ახსავს რომ ეგრევე გვიპყრობს და პრინციპში სწორედ ეს მოხდა ალბათ მის შემთხვევაში როდესაც
ქალაქმა დააფასა
ხო ქალაქში ჩამოვიდა და ქალაქმა მაშინათვე დაინახა
ხო არის ეს ეგზოტიზაცია ცოტა
აი ეს ეგზოტიზაცია შეიძლება და ყოფილიყო იმ შემთხვევაში თვითონ თუ ვერ წავიდოდა სიღრმეში თუ ის დარჩებოდა რაღაცა მართლა ესა გარე რაღაცა ეფექტების დონეზე და ის თავიდანვე იყო სხვა ტიპის ხელოვანი სწორედ რაც შემკითხე რომ სწორედ სიკვდილს ადამიანის სულს მარადიულობის აი შეიძლება დღეს ცოტა ისეთი კი ჩანდეს ხოლმე რომ რაღაც ადამიანის სულზე და მარადიულობაზე დაწერილი ნაწარმოებები ცოტა გოიმობა ხო არ არის და ასე შემდეგ და იმდენად რაღაცა თანამედროვე ხელოვნება თითქოს სხვანაირი გახდა და თითქოს მხოლოდ რაღაცა ამ ფორმებს უნდა მიზდიოს
და არ
უნდა იყოს რაღაცა სულ მუდამ დესტრუქციული და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი ეს თანამედროვე ხელოვნების და თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნები და გოდერძი ჩოხელი, რომელიც დარჩა იქ, საიდანაც მოვიდა, აი ეს კონფლიქტი არის თავისთავად ჩემი აზრით ძალიან დრამატული და ამიტომ უფრო მისი ცხოვრება განკუთვნილ ასეთ ლიტერატურული ნაწარმოებია, არის რომანია, ამას წინათ გურამ დოჩანაშვილს, გურამ ჩეულიშვილს საუბრობდით ზუსტად და გურამ ჩეულიშვილის ცხოვრებაც გახდა ლიტერატურული ნაწარმოები, რომანი. ესეც ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი საოცარ სიღარიბეში გარდაიცვალა, მიხვენს რომ ნამდვილად მეც იმსახურებდა, მაშინ როდესაც თანამედროვეობას აწყობილი მწერლები ბევრად უკეთ ცხოვრობდნენ, ხო?
და ასე იყო და სხვათა შორის არ ვიცი მე პირადად მხოლოდ ხო არა ერთხელ იყო სადღაც 2000-იანი წლების დასაწყისი იყო თეატრალურ სარდაფში იყო ხოლმე ლიტერატურული საღამოები და მაშინ მისი საღამო იყო და მწერლებთან ამ საღამოს დასაწყისი იყო იმის წინ იყო თუ იმის მერე იყო აღარ მახსოვს მე ჩვენთან იჯდა და საუბრობდით აი მხოლოდ ეს ერთი შეხება მქონდა და თვითონ რამდენად ესეთი მოწყვეტილი იყო რამდენად ჩაკეტილი ადამიანი იყო აი ეს
ინფორმაცია ჩაკეტილი იყო და ეს ბუნებრივია
ხო და ამიტომ რაღაცნაირად შეიძლება ამანაც გაურთულა ეს ისა რაღაცნაირად ეს ცხოვრება მაგრამ მე ცოტა სხვა რაღაცაზეც მინდა ახლა დავიწყო ეს საუბარი რომ თავისთავად სადღაც 70-იანი წლების ბოლო იყო თუ 80-იანი წლების დასაწყისი როდესაც მან დაიწყო ეს პირველად მოთხრობების გამოქვეყნება ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ცისკარში ნათოფში და მაშინ სწორედ აი როდესაც მე ვკითხულობდი ძალიან რაღაცა ახალი თაობა მოვიდა ძალიან საინტერესო თაობა მოვიდა ქართულ პროზაში რაღაცა იცვლებოდა კარდინალურად იცვლებოდა იყვნენ იქ ძალიან ბევრმა დაამთავრა ცუდად ესა ცხოვრება იყო იქ შესანიშნავი მწერალი მერაბ აბაშიძე მიკა ალექსიძე ნუ ნაირა გელაშვილი გამოჩნდა იმ პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ მთლიანობაში გოდერძი ჩოხელი გამოჩნდა როგორც ერთ-ერთი რაღაცა განსხვავებული სახე, რომელიც წერდა სხვა ენით და სხვანაირად იყო ჩაფიქრებული ამ ყველაფერზე.
აი სხვანაირად არ არის, რომ მისგანაც მგელი შეიძლება, მგელი მომწონს ან მაგისმოთ, ან შეიძლება ყვებოდეს მგელ ადამიანზე და ეს პირობითობა აბსოლუტურად რეალისტურად იკითხებოდეს, ხო?
ხო, მგელი როგორი რაღაცა არის, იცი რომ მან სწორედ ესა, აი ახლა მახსენდება ერთ-ერთი მასი თავის გამოსვლაში ლევან ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ესა ჰერმან ჰესე არისო ქართველი მწერალიო, იმიტომ რომ აიო თან ქართველებს უყვართო ეს ჰერმან ჰესეო და ტრამალის მგელი ახსენა ძალიან, იმიტომ რომ ქართველებში რაღაცა ეს მგელი არისო შიგნით და აი ეს რატომღაცო სულ ანუ ჰერმან ჰესეს ტრამალის მგელზე გიჟდებიანო. ეხლა იქ სხვა რაღაცა, სხვა მგელია, იქ სხვა მგელია, აქ სხვა მგელია, მაგრამ აი რაღაცნაირად უცებ გამახსენდა აი ეს მომენტი, რომ აი ეს მგელი რო არის ქართველებში და საერთოდ რო ადამიანში რომ არის, მე აქედან თუ გამავრცობთ მგელი და მთავარი რა არის, როდესაც ადამიანი მგელს იგრძნობს თავის თავში და მე ებრძვის და ამოდის აქედან და უკვე საკუთარ მგელს და სხვაში არსებულ
თავის ხროვაც ავს
და მე ის ხო ერთი მგელი ჩნდება მე ასე მახსოვს, რომელიც იმ მგელს ებრძვის, სხვა ადამიანებში არსებულ მგელს ებრძვის. ანუ შენში იყო მგელი, გადალახე მგელი და მე სხვაში არსებულ მგელს უნდა ებრძოლო. ნუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, ისევე როგორც ადამიანთა სევდა და რაც მთავარია, ესა გოდერძი ჩოხელი არის ძალიან კარგი ნოველისტი, არაჩვეულებრივი ნოველისტი, რომელიც ახერხებს რაღაცა ესეთი ლაკონური ფორმებით თავისი ამ ირონიით, თვითირონიით, იუმორიც არის, ტრაგიზმიც არის, ყველაფერია ეს. ნოველას რა სჭირდება? აი ნოველურად რო ბოლოს რო ესე მოატრიალებ და
ეს იუმორი იქმნება იმით, რომ ჩვენთვის არის ეს რაღაც უცხო, ну, ანუ ისე უნდა ვთქვა, სიტყვა ეგზოტიკური სამყარო, თუ ნამდვილად არის იუმორი ჩადებული, აი საინტერესო არის თვითონ თქვა სოფელში, საიდანაც გოდერძი არის თქვა ჩოხაში რო წაიკითხონ შენ თქვი დასაწყისში, რომ იმის ინაბათ უკეთესად გაიგებენო. იმათვისაც სასაცილო იქნება ეს ყველაფერი.
აი ეს ათაშორის მიფიქრია ხო მე ამაზე, რამდენად არის ეს.
მე წერილი ნაძვებს მაგალითად, ნუ და არა მე წერილი ნაძვებს თქვა აი ეს სასაფლაო ხო, ეს მიცვალებულებთან საუბარი რამდენად ტრაგიკულია, მაგრამ მინახავს როგორ უყურებენ ამ ფილმს და ალბათ ასე კითხულობენ, სასაცილოა ძალიან. თვითონაც ისე სასაცილოდ ესაუბრება.
იგივე წერილი ნაძვებს ხო, ესა ფილმის არის გადაღებული ხო ამის მიხედვით და რა ვიცი, ახლა ერთის მხრივ კვდება ადამიანის სიცილით, ახლა ესა ადამიანის მხარზე ამოსულ ნაძს რო ხედავს და არა და მეორეს მხრივ როგორი ფაქტიურად მაშინ რა ვიცი ეკოლოგიაზე წერდა ვინ ლაპარაკობდა, იყო ეს პრობლემატიკა და ნუ ალბათ აი ბუნების წიაღიდან წამოსულ ადამიანს უნდა ეგრძნო ეს ყველაფერი და ეს უნდა აი ესეთი სახით უნდა მოეტანა და ალბათ ცოტა აი ესეთი ირონიული სახითაც უნდა მოეტანა და ეს ტრაგიკომიკული სახით უნდა მოეტანა, რომ უფრო რაღაცნაირად ეს გასაგები გამხდარიყო. იმიტომ რომ რაღაცა სწორხაზოვანი ლაპარაკი ჯერ ეს ერთი მაშინ ლიტერატურა სულამ ისა ფარული ფორმებით ლაპარაკობს და მიჩვეული იყო. მე ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყეთ ამისგან განთავისუფლება და მე მგონი ნამეტანის განთავისუფლება და ცოტა თუ დაუბრუნდებით უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ თანამედროვე ლიტერატურა რატომღაც თითქოს აღარ ითხოვს ამას და ყველაფერი მოსულა რაც გინდა დაწერე და ამიტომ მარტივია.
ამობეროკ იდეა ესეთი ლეგენდაა რომ როცა მიიღეს ინსტიტუტში თეატრალური ინსტიტუტის მაშინდელმა რექტორმა უთხრა რომ ერთადერთიო რაც უნდა გთხოვო არ გახდე ქალაქელიო. მეგონი მართლა არ გახდა ქალაქელი და ეს ჩემი აზრით მისი შემოქმედების პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა როგორი იქნებოდა ის როგორ აღწერდა ის თქვა თბილისს და
თავის თავს აღწერს ხო მე ძალიან
შეიძლება თავის თავს არ უღალა და
ხო მაგრამ თითირონიულია
ნამდვილად ნამდვილად ხო
სწავლობს როგორ მოძრაობს ამ ქალაქში როგორ ცხოვრობს
და როგორ არის უცხოც პრინციპში
ხო ეგრეც უცხოვე არის
და ამიტომ არის ძალიან სევდიანი ალბათ მისი ეს დასასრული ცხო ასე ახალგაზრდა როგორ გარდაიცვალა
ახლა მაგალითად თევზის წერილები არის კიდევ ის საოცარი ეს ნაწარმოებია როდესაც პროტესტის ნიშნად ეს პერსონაჟი გაიქცევა და წყალში ჩადგება მდინარის წყალში და ადამიანობაზე ამბობს უარს მე არ ვარო ადამიანიო მე თევზი ვარო და მე ეს წერილებს უგზავნიან და ის საპასუხო წერილებს უგზავნის და ესეც აწერს თევზი სხვათა შორის ესა ახლა გამახსენდა ძალიან ესა ძლიერი რომანი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერლის იტალო კალვინოსი ბარონი ხეზე ესეთი რომანია და ასეთი რაღაცა ხდება რომ იქაც ამ პერსონაჟს ბავშვობაში გაუჩნდება რაღაცა პროტესტის ნიშნა დავა ხეზე და მე მთელ ცხოვრებას ხეზე დაყობს, არაფრით არ ჩამოდის. არის ამ ხეზე, ეუბნებიან, ეხვეწებიან რაღაცა, როგორც აი თევზის წერილებშია და ანუ ფაქტიურად რა არის, გინდა ხეზე ადი, გინდა წყალში ჩადი, ანუ რაღაცაზე აი არის ეს პრინციპულობა ადამიანში ხანდახან, როდესაც იმდენად შეიძლება ამ გარემო მოგაბეზროს თავი, იმდენად აუტანელი გახდეს, რომ მორჩა გაექცე, თქვა რომ მორჩა არა, არ მინდა თქვენთან კი არა, საერთოდ ადამიანი არ ვარო, აგერის პერსონაჟი ამბობს, თევზი ვარო, თევზობა მოუნდა.
კეთილი, დავასრულოთ მაშინ საუბარი. შოთა იათაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა შოთას. ჩვენ საუბრობდით გოდერძი ჩოხელზე, გავიხსენეთ გოდერძი ჩოხელი, რომელსაც გუშინ, რომელსაც დაბადებიდან გუშინ 60 წელი გავიდა, მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი და 18 საათამდე ჩვენ ძალიან სერიოზულ ჩემი აზრით პრობლემაზე ვისაუბრებთ ნინო ძანძავასთან ერთად კინომცოდნე ნინო ძანძავასთან ერთად ვისაუბრებთ რუსეთის ფილმსაცავებში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობის გადმოცემაზე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ოფიციალური ასეთია რომ რუსეთის ფილმსაცავებში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობა გადმოეცემა საქართველოს ეს ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, კულტურის მინისტრთან. საუბარს ჩვენ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ამ საუბრისა. ჩვენ გვინდოდა მოგვეწვია უბრალოდ მოვიწვიეთ კინოცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ნანა ჯანელიძეც, მაგრამ კინოცენტრის თანამშრომლებმა გვითხრეს, რომ ჯერ ისინი არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას, ანუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაგვამისამართეს კულტურის სამინისტროში. როგორც უკვე გითხარით, კულტურის სამინისტროს, კულტურის მინისტრის პოზიციას ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, მეც არ მომისმენია ჯერ, სულ ცოტა ხანში, და გავსაუბრებით ნინო ძანძავას, გავსაუბრებით უფრო იმაზე, თუ როგორ ხდება ტექნიკურად ეს ამბავი, ესე იგი ფილმების გადმოცემა, და რას უნდა ველოდოთ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ როგორც ამბობ, მნიშვნელოვანი ძალიან მოვლენისგან. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. თუ შესაძლებელია, ახლა რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში, რომ არ გავწყვეტოთ საუბარი, თუ შეიძლება რეკლამა.
რეკლამა H20-ზე. მოიწყენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ წვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H20-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H20-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რუსეთის ფილმსაცავებში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობის საქართველოსში გადმოცემას ჩვენი რადიო გამოეხმაურა. ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა, ამზადებს ახლა სიუჟეტს და ეს სიუჟეტი გავა დღეს საღამოს გადაცემებში რადიო თავისუფლების, მათ შორის გავა კულტურის მინისტრის ბატონ მიხეილ გიორგაძის კომენტარი, რომელსაც მე და ჩემი გადაცემის სტუმარი ნინო ძანძავა ერთად მოვისმენთ. მაგრამ ახლა თბილისში 17 საათი და 29 წუთია და ახალ ამბებს ნინო როდონაია წაკვი კითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფარული მოსმენის და თვალის რეგულაციების შესახებ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა თავის პოზიცია გააცნეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ამავე თემაზე სასაუბროდ შეხვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსაც. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ანტონ გერაშენკოს ინფორმაციით, რუსეთმა მოქალაქეობა მისცა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს და ყოფილ პრემიერ მინისტრს ნიკოლაი აზაროვს. კომენტარზე უარი თქვა რუსეთის საემიგრაციო სამსახურმა, კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა კომაკი განაცხადა, რომ ინფორმაციას არ ფლობს. კიევმა უარითქვა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს წინადადებაზე უკრაინაში ბელორუსიელი მშვიდობის ყოფილების გამოყენების შესახებ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ხელისუფლებას თავად შეუძლია წეს რიგის დამყარება, თუ უკრაინას უცხო ქვეყნის შეერაღებული ძალები დატოვებენ და რუსეთი და სეპარატისტები რეალურად შეასრულებენ ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე სექტემბერში მიღწეულ შეთანხმებას. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას დღეიდან ავსტრალია შეუერთდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ზომად 4000 და 6000 ლარიანი გირაო შეუფარდა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრებს, ფარნაოს ჩკადუას და დავით გოგოხიას, რომლებიც პოლიციამ 30 სექტემბერს დააკავა ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გერმანიის გაერთიანების დღე მიულოცეს ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს.
ნინო როდონაემ გაგვაცნო ახალი ამბები. თავისუფლების ერთი საათი ეთერშია, მე ვარ გოგი გვახარია და ვესაუბრები ჩემს კოლეგას ნინო ძამძავას. მოდით ოფიციალური ინფორმაციით დავიწყოთ. კულტურის სამინისტროში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის ძალისხმევით, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია, ხელი მოეწერა ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტს, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდი გოსფილმა ფონდი საქართველოს გადმოსცემს 1916 წლიდან დიახასე აღნიშნული ზუსტად 1990 წლამდე გადაღებულ და ფონდის არქივში დაცულ ქართულ ფილმებს. მემორანდუმს ხელს აწერენ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდის გოსფილმა ფონდის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ბოროდაჩევი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენს გადაცემაში ქალბატონი ნანაჯანელიძე, გვინდოდა რომ კინოცენტრის თანამშრომლებს ესაუბრათ ამ თემაზე, თუ რა ხდება და კითხვები დაგვიგროვდა, კინოცოდნეებს დაგვიგროვდა კითხვები და ალბათ ამ კითხვებს დღეს გაიგებთ ჩვენს გადაცემაში ნინო ძანძავასგან პირველ რიგში. მაგრამ მოდით ჯერ მოусმინოთ თავად კულტურის მინისტრს, მასთან საუბარი ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. როგორც უკვე გითხარით, ნინოს სიუჟეტი დღეს გავა ჩვენს ეთერში, ჩვენს საღამოს პროგრამებში, ინტერვიუ მიხეილ გიორგაძესთან.
საუბარი არის არა მხოლოდ პოზიტივებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ ავანდაზე კინოფირზე, რომელიც პირველადი ორიგინალი ნეგატივიდან დაიბეჭდება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ სრული დაშვება ექნება ჩვენ სპეციალისტებს სამუშაო პროცესის დროს ადგილზე მოსკოვში. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იქნება ხარისხის კონტროლი პირველ რიგში და დაზღვეულები ვიქნებით იმისგან, რომ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი არ გაიპაროს, როგორც თქვი, ჩვენი სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება მთლიანად ეს პროცესი გაწერილი და შესრულებული.
ანუ შეიქმნება რაღაც გარკვეულწილად კომისია ამისთვის, აი რა იგეგმება?
სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, კინოში ნამდვილად არ გვაკლია სპეციალისტები და ადამიანები, ვინც უმაღლეს პროფესიონალურ დონეზე ერკვევიან ყველა ტექნიკურ საკითხში, შესაბამისად ჩვენ შევარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამას გაუწევენ, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს.
ეს ალბათ არის საკმაოდ დიდბიუჯეტიანი პროექტი, ხო? ალბათ არ მეშლება. აი რა თანხაზე? დიახ.
ზუსტ თანხაზე ვერ ვისაუბრებ ახლა, იმიტომ რომ პირველ რიგში შევთანხმდით იმაზე, რომ სახელმწიფო ფილმო ფონდი სრულ აღრიცხვას გააკეთებს თავიდან, შეამოწმებს ფირების ხარისხს და მდგომარეობას, თუ დაჭირდება ვთქვათ რაიმე სახის რესტავრაცია, კომპიუტერული შეიძლება იყოს ქიმიური რესტავრაცია და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ჩვენ უფრო მკაფიო წარმოდგენა გვექნება მთლიანად თანხებზე, თუმცა იმისთვის რომ დაზღვეულები ვიყოთ იმ გაგებით, რომ ვთქვათ მოკლე პერიოდში დიდი თანხების აკუმულირება ვერ მოხერხდეს, ჩვენ მთლიანად ეს პროცესი გავწერეთ 5 წელზე. მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ პროცესის დასრულებას უფრო მოკლე ხანშიც მოახერხებთ.
ამ ფირებს, ანუ რასაც ვამბობთ, თქვა ლავანდაზე საუბრობთ, თუ პოზიტივზე საუბრობთ, მოკლედ საბოლოო ჯამში რაც გადმოგვეცემა, ამას ყველაფერს სჭირდება შემდეგ უკვე სათანადო საცავი, ხო, სადაც დავიცავთ ამ ფილმებს და
დიახ. აი ამ თემაზე ამასთან დაკავშირებით ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ. უზარმაზარი გამოცდილება აქვს ფილმო ფონდს, ცხადია, იმიტომ რომ იქ ასწლიანი ფირები ინახება და იმ დომარეობაშია მაინც მიუხედავად თავისი ასაკისა რომ მათი გამოყენება შეიძლება ამიტომ ამ გამოცდილებას გაგვიზიარებენ უფრო მეტიც ასე თქვა დაგვითვლიან და აი ამ გაცვლებს მოგვაწოდებენ თუ რა მოცულობის ტერიტორია დაგჭირდება როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ეს საცავი და კიდევ უფრო მეტიც დასაწყის ეტაპზე გარკვეული აპარატურის განმოცემასაც შეგვიძლიან რომელიც ტემპერატურულ რეჟიმს და ასე შემდეგ დაიცავს ყველა იმ საჭირო ასე ვთქვათ გარემოს შექმნის რომელშიც ეს პირები უნდა ინახებოდეს.
ანუ იგეგმება თქვათ რაიმე განსაკუთრებული შენობის აშენება თუ არქივის შენობაში იქნება ეს მოწყობილი აპარატურა სადაც დაცულია.
მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება გამონახვა უკვე არსებულ შენობებში ამდაგვარი მოცულობის ტერიტორიის თუ რომელი იქნება ეს შენობა ესეც ყაზია სამუშაო პროცესში დადგინდება ისევ და ისევ დამოკიდებულია მოცულობაზე თუ რა მხება დაგჭირდება ჩვენ გარდა იმ ფილმებისა რაც გადმოგვეცემავ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც შევინახოთ და შევონახოთ მომავალთაობას რაც გუშინ შეიქმნა და დღეს იქნება და ხვალ შეიქმნება ხო ამიტომ გასწვეული განვითარების პერსპექტივით უნდა იყოს შერჩეული ეს შენობა იქნება თუ ცალკე მდგომი თუ რაღაც შენობაში გარკვეული მოცულობის ტერიტორია
და პირველი ფილმების გადმოცემა როდის იგეგმება ხომ არ არის უკვე ცნობილი
წლის ბოლომდე ჩვენ ყველა ეს დეტალი უნდა დავაზუსტოთ და დავწოთ ასე ვთქვათ წერტილი რაზეც მოგახსენეთ და 2015 წლის იანვრიდან უკვე დაიწყება კონკრეტულად აი ამ სამუშაო პროცესის განხორციელება და ეტაპობრივად გამზადებისთანავე ამ ფირების გამოცემა.
კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამზადებს სიუჟეტს ამ თემაზე და ეს სიუჟეტი გავა დღეს ჩვენ საღამოს პროგრამებში, მე განაცემაში მეათე სტუდია და ამ განაცემაში ნინო ჩაწერილი ასევე ინტერვიუ ჩემი განაცემის სტუმართან, ნინო ზანძავასთან, ნინო ალბათ არ გაიმეორებს იმ კითხვებს, რომელიც გაგვიჩნდა ჩვენ, გაგვიჩნდა გუშინ წინ და ასე შემდეგ, მით უმეტეს ახლა მოვისმინეთ მინისტრის ინტერვიუ და რაღაცეები ყოველ შემთხვევაში ცხადი გახთ, არ ვიცი რამდენი ცხადი გახთ შენთვის.
გაცლებით უფრო ცხადია ახლა რაღაცეები ვიდრე იმ ტექსტში რომელიც კულტურის სამინისტრომ გამოაქვეყნა თავის ვებგვერდზე და რომლის მიხედვითაც შემდეგ სხვა მედიები იმეორებდნენ ხო ამ ინფორმაციას. ან როგორც ახლა მივხვდით საუბარია ნამდვილად კინოფირზე და არა ციფრულ ვერსიაზე და რაც თავარია ორიგინალიდან დაბეჭდილ ესე ვთქვათ საწყის მასალაზე რაც ძალიან კარგია იმ თვალსაზრისით რომ ის ორიგინალთან უფრო ახლოს მდგომია ვიდრე ვთქვათ მეათე ჯერ გადაბეჭდილი ასლი ხო.
თუცა მე მაგალითად მინისტრს გავახსენებდი რომ საცავი ამ ფილმებისთვის არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში აშენდა გლდანში ძალიან კარგი საცავი რომელიც ნამდვილად არ ვიცი ხა რა მდგომარეობაში შეიძლება მაღაზია გახსნილია ამ საუნა მაგრამ ჩვენი ფულით საბჭოთა მოქალაქის ფულით ნამდვილად იყო გახსნილი ეს საცავი კი რამდენადაც მახსოვს კინოკავშირის ინიციატივით იყო გახსნილი და შემდეგ რაბედიეცი ამ საცავს არ ვიცი მე მომეჩვენა მაინც ამ ინტერვიუს მერე რომ ბევრი რამ ჯერ კიდევ მართლა დასაზუსტებელია. ნუ ანუ ჯერ კიდევ მხოლოდ ზოგადად საუბრობენ იმაზე რომ კომისია იქნება სპეციალისტები ყვავსო. ყვავს სპეციალისტები.
ხო, რეალურად კინოს რესტავრატორები და ის ვინც კინოს კონსერვაცია საკითხი იცი საქართველოს სამწუხაროდ არ ყვავს. ანუ ის ადამიანები რომლებიც არქივებში მუშაობენ, ანუ დღეს უკვე ყველა აღარ მუშაობს არქივში, ხო? ანუ კადრების სიმწირე ნამდვილად არის და გარდა ამისა ეს ასე ვთქვათ არის სხვა სკოლა, რომელიც სხვა პრინციპებით მუშაობდა და ეს არის ხალხი, რომელიც აი ამ გამოცდილებას იღებდა, ვთქვათ, ყოველდღიური მუშაობის შედეგად, ხო? და არ მიუღიათ ამისთვის საჭირო სპეციალურად განათლება. იმიტომ რომ ამ განათლებას საქართველოში ვერც მიიღებდა, ვერც ჩვენს გარშემო
შემიიღე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
კი, ანუ ამერიკაში არის ყველაზე კარგი რამდენიმე კინო სკოლა, რომელიც ამ საქმეს ასწავლის. ანუ დიახ, ეს არის საკითხი, რომელიც გასარკვევია, ანუ ვინ იმუშავებს ამაზე. იმიტომ რომ როდესაც იყო ადრე საუბარი, ვთქვათ, იქ დასახელებული იყვნენ, ვთქვათ, ზოგი რეჟისორი, ოპერატორი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ამას მაინც რაღაც სხვა სპეციფიკა სჭირდება ამ ფირების შეფასებას, ხო? სხვა ტიპის ცოდნა. რაც შეეხება საცავს, ესეც ჩემთვის უცნაური არის ეს ბოლო ნაწილი, ძალიან გაკვირვებული ვარ მართალი რომ გითხრათ, რაც თქვა ბატონმა მინისტრმა, იმიტომ რომ გამოდის მისი ნათქვამიდან, რომ საუბარი არის არა მხოლოდ ფილმების ანუ ახალი ასოების გაკეთებაზე, არამედ რუსეთის მხრიდან დახმარებაზე ინფრასტრუქტურის შექმნაში, ხო? იმიტომ რომ მან ახსენა, რომ რუსები გადმოგვცემენ, ანუ შეიძლება დროებით არ
არა, ანუ ესე გავიგე.
არა. დროებით ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს აგრეგატები, რაზეც ხა იყო საუბარი, რომელიც ტემპერატურულ რეჟიმს გააკონტროლებს, არის ძალიან დიდი. და ეს არის წარმოუდგენლად ძვირად ღირებული, ანუ მილიონებზია საუბარი. ამიტომ გამიკვირდა ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ინვესტიცია და თუ კი მოძველებულია ეს ტექნიკა, ვთქვათ, და თუ კი საბჭოთა, ხა ეგეც საქართველოსიც იყო ჩვენთან, მაგალითად საქართველოს ეროვნულ არქივში და
ჩვენ
მოვშალეთ ეს, იმიტომ რომ უკვე დრო ვადაგასული იყო, ასე ვთქვათ, დრო მოჭმული იყო და იმედია ასეთი რაღაცა საბჭოთა ტექნიკის გადმოცემაზე არაა საუბარი და თუ საბჭოთა ტექნიკის გადმოცემაზე არაა საუბარი, მაშინ ის დანარჩენი არის, ანუ ახალი ტექნიკა ძალიან ძვირად ღირებულია და ეს მართალი რომ გითხრათ, რაღაცა კითხვას ბადებს.
აკატია, უნდა გაგეცხადინო, ჩვენ რადიოსმენელმა ალბათ არ იცის, უბრალოდ არ ახსოვს და როგორც მე ვხედავ, არც ამ პროექტის ავტორებს ახსოვთ, რომ აპრილში წელს რუსეთის სახელმწიფო ფილმფონდმა ამ ბელის დალვინ, ხო, რომელიც საბჭოთა ფილმ ფონდის მემკვიდრედ ითვლება, ესეც სხვა შორის სადავოა, რატომ ითვლება საბჭოთა ფილმების მემკვიდრედ, ნუ მე ვიცი რომ ბალტიისპირელებს მაგალითად ფონდმა არ გაიზიარეს ეს მოსესრება, მან გამოაცხადა, რომ აპირებს ციფრულ მატერიალებზე გადაიტანოს მთელი თავისი კოლექცია, ანუ ფაქტობრივად მთელი საბჭოთა კინო და მათ შორის ქართული კინო ეს გადატანილია უკვე. მით უფრო
ყველაფერი გადავიტანეთ.
დიახ, ასე ვიცი მე და სიუჟეტიც მოვამზადეთ. ბატონ ლევან, თუ შესაძლებელია ჩემი სიუჟეტი, რომელიც წელს აპრილში გავიდა, მოვასმენინოთ ნინოსაც და რადიოსმენელსაც.
რუსეთის კინოფონდში ამჟამად 2 მილიონ ნახევარი მხატვრული დოკუმენტური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ინახება. ძირითადად ესა საბჭოთა ეპოქაში გადაღებული სურათები, რომელთა ნეგატივები კანონით სწორედ აქ სახფილმფონდში უნდა შენახულიყო. სახფილმფონდი მოსკოვთან ახლოს დაბა ბელიეს სტალბში მდებარეობდა. ამ ფილმებს შორის არის ეგრეთ წოდებული ნადავლი ფილმები, ყველაფერი რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შემოვიდა საბჭოთა კავშირში ნადავლის სახით, ამერიკული, ინგლისური, ფრანგული და ცხადია ნაცისტური გერმანიის ფილმები. და რაც თავარია და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რუსეთის საფილმფონდის კოლექცია შეიცავს პრაქტიკულად ყველა ქართული ფილმის ნეგატივს, იმ ფილმებისა, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დანგრევამდეა გადაღებული, დაახლოებით 1991 წლამდე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართულ მაყურებელს არ აქვს საშუალება ნახოს ყველა ქართული ფილმი, შეიქმნას ზუსტი წარმოდგენა ქართული კინოს ისტორიაზე. ციფრულ მატარებელზე გადატანა მნიშვნელოვნად გაადვილებს ამ ფილმების თბილისში ჩამოტანას, მაგრამ პრობლემად დარჩება. ჯერ ერთი, კანონით ამ ფილმების ნეგატივების ფლობელი ისევ რუსეთის სახფილმფონდი დარჩება, და მეორეც, ნეგატივების უმრავლესობა, რომელიც აქ ინახება, წარმოადგენს რუსულ ენაზე დუბლირებულ ქართულ ფილმებს. ქართული ფონოგრამა ან დაკარგულია, გაგახსენებთ, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ხანძარმა თითქმის სრულიად გაანადგურა ქართული ფილმების ფონოგრამები, ან დაუხარეს ხო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კინოს ისტორია დღეს ფაქტობრივად დაკარგული გვაქვს. გარდა ამისა, ციფრულ მატარებელზე გადასვლა მოსკოვს უადვილებს ამ ფილმების გატანას საზღვარგარეთ, კინოფესტივალებზე და კინოკვირეულებზე. სახფილმფონდის დირექტორმა ნიკოლაი ბოროდაჩევმა არაერთხელ აღნიშნა გასულ კვირას, რომ ციფრულ მატარებელზე სახფილმფონდი ამ მიზნითაც გადადის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რომელიმე ქართული კლასიკური ფილმის ჩვენება იტალიაში ან გერმანიაში კი გაუადვილდება, მაგრამ მოგებას ამ ჩვენებიდან ისევ და ისევ რუსეთის ფილმფონდს მოუტანს. ერთი წლის წინ გაზეთ ყველა სიახლესთვის მიცემულ ინტერვიუში კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა აღნიშნა, ქართული ფილმების ნეგატივები ინახება რუსეთში როგორც სამუზეუმო ექსპონატები, წელიწადზე მეტია კინემატოგრაფისტები მათ დასაბრუნებლად ვიბრძვით. ნეგატივებს ჩვენ არავინ დაგვიბრუნებს, მაგრამ თანამედროვე ტექნიკა იძლევა საშუალებას, რომ ისინი გადავიტანოთ ეგრეთ წოდებულ კონტრნეგატივებზეო. ეს იქნება ორიგინალთან მიახლოებული ვერსიები, საიდანაც შეგვეძლება როგორც ფირების გამჟღავნება, ასევე მათი ციფრულად გავრცელება. მთელი ქართული კინო რომ გადმოვიტანოთ, რაც რუსეთშია, $10 მილიონია საჭირო. ეს მაინც დიდი ფული არ არის, თანაც ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ეს ერთბაშად მოხდეს. იყოს ეტაპებად, მთავარია საქმე დაიცრას. როდესაც უყურებ ჩვენი კინოშედევრები რა დაჩხაპნილი კადრებით გადის, არც არაფერი ისმის, გული მიკვდება. ეს ხომ ჩვენი ქვეყნის სიამაყეა, რატომ უნდა ქონდეს ასეთი პროდუქცია? მომავალ თაობებს ხომ უნდა ვასწავლოთ ქართული კინოს სიყვარულიო? აღნიშნა მერაბ კოკოჩაშვილი. პრინციპში საქართველოში უკვე არიან ადამიანები, რომელთაც არქივების შენახვის უნარი აქვთ. ჯერ კიდევ 2010 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა ქართველი არქივისტების დელეგაცია, რომლის წევრებს უნდა ენახათ, როგორ ინახავენ ფილმებს შეერთებულ შტატებში, როგორ ხდება მათი გადატანა ციფრულ მატარებელზე. დელეგაციის წევრმა ნინო ძანძავამ მაშინ გვითხრა:
პროგრამა ითვალისწინებდა შეხვედრებს სხვადასხვა არქივების, ლაბორატორიების, სარესტავრაციო ლაბორატორიების წარმომადგენლებთან, ასევე ასოციაციებთან. მაგალითად, ჰქონდა შეხვედრა არქივისტების საერთაშორისო ასოციაციასთან.
ნინო ძანძავას თქმით, საქართველოს დელეგაცია 20-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელს შეხვდა, მათ შორის სინეტიკის, პროტეკის წარმომადგენლებს, ყველაზე ცნობილ საარქივო ორგანიზაციებს მსოფლიოში. ევროპული კინოარქივებისგან განსხვავებით, შეერთებულ შტატებში არქივები ხშირად კერძო ფლობელებს ეკუთვნით. არქივი კომერციული ორგანიზაციაა და საარქივო საქმიანობა მომგებიანია, რაც ნინო ძანძავას თქმით სიურპრიზი იყო ქართველი არქივისტებისთვის. მაგალითად, პროტექს სისტემატიურად მიმართავენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Warner Brothers, Fox-ი, Universal-ი. იხთიან ფულს თავიანთი ფილმების შესანახად.
პროტეკი არის კერძო დაწესებულება, უბრალოდ კოდაკის ერთ-ერთი დივიზია, რომელმაც თავის დროზე 20 წლის წინ ააშენა საცავი და აქ ამ საცავში ინახავენ თავიანთ ფილმებს ისეთი კომპანიები, როგორც არის მაგალითად Warner Brothers, Fox-ი, Universal-ი და რა თქმა უნდა, ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული არქივი. ფაქტურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ფილმების საცავია. ანუ ამაში ეს კომპანიები, როგორც ეს Warner Brothers და დანარჩენები, იხდიან თანხას, რომ ეს ფილმები შეენახონ.
ამ დელეგაციის წევრი იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეც, რომელიც დღეს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორია. ჯერ კიდევ 2006 წელს, როცა ლაშა ეროვნულ კინოცენტრში მუშაობდა, კულტურის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აპირებს კინოს მუზეუმისა და სინემატეკის გახსნას. კინოს მუზეუმი იქნებოდა სწორედ ქართული ფილმების, თუნდაც ციფრულ მატარებელზე გადატანილი ქართული ფილმების საცავი.
უპირველესი ამოცანა რა საკვირველი არის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაგვეწვა ჩვენი ფილმები, მას შემდეგ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომ შევქნათ რაღაცა კარგი საცავი კინოსი და როდესაც ამ კინოსაცავს გავაკეთებთ, რომელშიც არა მარტო ის მასალები შეინახება, რომელიც ამჟამად არის საქართველოში, არამედ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ჩამოვიტანთ კიდეც მოსკოვიდან უამრავ მასალას, რომელიც ჩვენ არ გვინახავს და რომელიც ინახება რუსეთში. მე ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე, რომ მარტო მხატვრული ფილმი არის ჩვენი კინომომკვიდრეობა, არამედ დოკუმენტური ფილმებისა და სასურველია, რომ ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებზეც ისევე ვიფიქროთ, როგორც მხატვრულ ფილმებზე ვფიქრობთ, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისეთ ცნობილ ადამიანებს აქვთ დოკუმენტური ფილმები საქართველოში გადაღებული, როგორც მაგალითად ჩვენთან დიღმელოვი იყო, მაგრამ ან თქვათ შემდეგში გალატოზოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა იყვნენ უცხოელებიც, რომელიც საქართველოში ფილმებს იღებდნენ განსაკუთრებით საინტერესო 10-იან და 20-იან წლებში. სამა საბჭოთა კავშირის საბოლოოდ ჩაიკეტებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ჩვენი კინო მემკვიდრეობა თუ არა, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა მაინც არის.
ჯერჯერობით კინოს მუზეუმის გახსნა ვერადავერ ხერხდება. 10 მილიონი კლავ პრობლემაა ქართული კინოს ისტორიის შენახვისთვის. ეს მაშინ, როცა ბალტიის ქვეყნებმა, უკრაინამ, უკვე შექმნეს თავიანთი ეროვნული კინოსაცავები.
სიუჟეტი უბრალოდ რადიოს ფილმს გავახსენებთ. წელს აპრილში გავიდა ჩვენს ეთერში, მაშინ ჯერ საერთოდ არ იყო ლაპარაკი ამ პრობლემაზე და ახლა უცბად გავიგეთ, რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ 300 ფილმი უნდა ჩამოვიდეს, ჩამოიტანონ. მე მაინტერესებს, ამ 10 მილიონიო ასე საუბარი, არ ვიცი ეს ვინ გამოიანგარიშა და უფრო
ხო 10 მილიონი შემდეგ იყო რა პროექტი, რომელიც 3 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი, არ 10 მილიონი დოლარი თქვა ხო კოჩაშუმა. ხო იცით რა, ეს ყველაფერი უნდა დაიწყო ჩვალოს ანუ და შემდეგ უნდა ანუ ყველა ფილმი საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას. ეს არ არის რაღაცა კონვეირი, რომ შეყრი სადღაც ამ ფირებს და ასკანერება ნახალასლებს გადაბეჭდა. ეს არ ხდება. სამწუხაროდ რუსული ლაბორატორიები ხშირად არ მუშაობენ, ან ჩვენ მედალაშას გვაქვს ბაქრაძეს ამის გამოცდილება, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ფილმს ჭირდება რაღაცა კვლევა, თქვა საიდან რამას არ დან უნდა დამზადდეს, ზოგს რაღაცა ერთი პრობლემა აქვს, ზოგ ფირს მეორე, ხო? ხო, რა შეიძლება ამ წუნიან საქმეს, კი, სამწუხაროდ რუს ლაბორატორიამს აკეთებს, როცა კინოცენტრში მედალაშა ბაქრაძე მუშაობდით, მივიღეთ ან რაღაც რამდენიმე შეკვეთა გავუკეთეთ მუნჯი ფილმების და ნუ არ იყო ხარისხიანი ის, რაც ჩამოვიდა.
ანუ
აქენა გამოდი, მაშინ როგორც მახსოვს გადავხედეთ $7000 ერთ ასლში. ხო, ეს არანაირი ფასადება ეს
შრომებია.
ხო, აი არ ვიცი როგორ დაიცვლება და თან ანუ საბოლოო ჯამში 300 ფილმია, ეს თუ ყველა ფილმის ჩამოტანაზეა საუბარი, ესეც გაურკვეველია ეს საკითხი, ხო? და ვინ გააკეთებს ამის სელექციას, ხო, ანუ ვინ შეაფასებს, ხო, რა უნდა გადავარჩინო და ჩამოვიდეო და რა არა. კიდე სათავებზე რო ვთქვათ, ხო? სათავი რა თქმა უნდა ანუ არის ძალიან უკიდურ საც ვირატღირებული საკითხი. თავის ძავზე მედალაშამაძე მუშაობდით, სამინისტროში ქონდა კულტურის სამინისტროსთან საუბარი, რაღაცა საცავი აღშენებული იყო, სადაც თავს მოიყრიდა, ანუ ლაშამრად თქვა, მაგრამ ეს საქმე არ გამოვიდა საბოლოო ჯამში. დღეს საქართველოში საქართველოს ეროვნულ არქივს აქვს კინოსაცა, ანუ ყველაზე დიდი, რომელიც ინახავს ამ დოკუმენტურ ფილმებს და ჩვენ მინდა ეს გავაჟღერო, ასე თქვა, რეკლამა გავაკეთო ჩვენი, რომ ჩვენ წელს დავასრულებთ ასრულებთ, ახლა უკვე დასრულების ფაზაშია, ამ ტემპერატურის რეჟიმის დაყენებას და ასევე ხანძარქროვა დასრულდება წლის ბოლომდე. ანუ ეს უკვე ძალიან წინწაწეული ნაბიჯია ჩვენი იმ ფილმების შესანახად, რომლებიც აქვს.
ესე იგი შესაძლებელია.
იცი, ჩვენ გვაქვს რაღაცა გარკვეული სიურცე, თუმცა რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, რომ აშენდეს ახალი საცავი, სადაც რომელიც იქნება ცენტრალიზებული. სწორედ ამას ვცდილობდით მედალაშა. სადაც იქნება ეს ჩვენიც და ჩამოტანილიც, ხო? და რაღაცა იქნება დამატებით სიურცე, რომელიც ანუ რასაც ვაწარმოებთ დღეს, თქვათ, აი ეს ფილმები ხომ უნდა შევინახოთ. თან ეს ფილმები არ ყველაფერი ციფრულ მატერიალებზე, რაც არის რაღაცა ჰაერი, ასე თქვათ, ამას შეიძლება ძალიან სპეციფიური მოვლა და უფრო რთული. მე
ვფიქრობ, რომ ეს მარტივი არის, ეს ჩატარო ფილმი და კონდეს.
ხო, იმიტომ რომ და ეს
მარშალომია.
ხო, მე ამიკითხავს, კი არის ესეთი პროექტები, იყოს რა დისკი ეწერა და ნუ არის ძალიან სერიოზულია დისკი და hard disk-ი. ამას უნდა რაღაცა მილიონიანი სერვერი, სადაც და ადამიანი, რომელიც ამას მუდმივად შეამოწმებს, ხო, ამ ფაილებს. და
აკა მინისტრმა ნეგატივთან ფაქტები მიახლოებულიო.
ეს ლავანდა, ხო, ანუ პირველი რაც იბეჭდება ნეგატივიდან.
ანუ ესე პირველი პოზიტივი, ხო?
პირველი პოზიტივი, მე ამ პოზიტივიდან იბეჭდება ნეგატივი, რომელსაც ქვია დუბლ ნეგატივი და იქიდან იბეჭდება უკვე საპროექციო პოზიტივი, რომელიც კინოთეატრში გადის. თუმცა კინოთეატრებში ჩვენთან თუ არსები ერთი თუ ორი პროექტორია 15 მმ-ს, რომელიც აჩვენებს. ანუ ეს კიდე ცალკე საკითხია, თქვა რა გვინდა რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ამ ლავანდისგან პოზიტივი, ანუ კინოფირი, რომელსაც უყურებთ თუ ციფრული გამოსა ხულება, თქვათ, რაღაცა მაღალი ხარისხის, ხო? და რისკმა მიდოდა.
მე მინდა უბრალოდ რადიოსეულს უთხრა, რომ ეს ქართული ფილმები, რომლებიც გადის საქართველოს ტელევიზიით, ფაქტობრივად ეს ასლები თავად რეჟისორებმა ჩამოიტანეს მოსკოვიდან საკუთარი ფულით, ვიცი, როდა შეგელაიამ საკუთარი ფულით მერაბკოკოჩაშვილმა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საავტორო უფლებებს ტელევიზიებში გაშვებული, მე მინდა ხაზი გაუსვა. ტელევიზიაში, ქართულ ტელევიზიაში გაშვებული და თუნდაც რუსეთშიც ალბათ, არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებთ ამ სიუჟეტში ის ჩანდა, გოსვილმა ფონდ შეუძლია ეს ფილმები რომელიმე ფესტივალზე წაიღოს.
ეს ასეც ხდება. დღემდე ხდება ასე და არის კიდე თქვა DVD დისტრიბუციის კომპანია რუსეთში, რუსკიკო, ესე ქვია აბრევიატურა, რომელსაც აქვს ნაყიდი ქართულ რეჟისორებს, კონტრაქტები აქვს ამ ფირმასთან გაფორმებული და ისინი მათ ასე თქვა მიყიდეს DVD დისტრიბუციის უფლება რუსეთში და არამხოლოდ რუსეთში, რაღაცა ქვეყნებზე, სხვა ქვეყნებზეც იყო საუბარი. ანუ ერთხელ ჩვენ გვინდოდა რაღაცა ფილმის გამოყენება და ამ რუსკი კრიტიკოსი მიმართეთ, როცა კინოცენტრში მუშაობდი და მათ მოგახსენეს, რომ ეს თქვენ რეჟისორი და
შეცდომა გაუშვეს ამ რეჟისორებმა. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უჭირთ და მცირე თანხას და ალბათ დარწმუნებული ვარ მცირე.
და კრიტიკებ ხო, როცა სახელმწიფო არ უვლის. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მე მინდოდა მე თქვა, რომ თქვა კარგი ჩამოიტანეს ლავანდა. მე რას უკეთებთ ამ ლავანდას, როგორ გამოვიყენებთ? ხო, ამიტომ როცა კულტურის სამინისტროში ადრე იყო ერთი პროექტი და ამ საკავშირებით მეც ვიყავი მიწოული სასაუბროდ. მე თქვია ესეთი აზრი, რომ კი ბატონო, ჩამოიტანოთ ეს ლავანდები, მაგრამ აქ მოვაწყოთ ლაბორატორია, რომელსაც თქვა ციფრული ლაბორატორია, თუ მაინც ეს ციფრული გვინდა, ხო, სადაც გავაკეთეთ აი ამ ფირების დიგიტალიზაციას და ამ სკანერებს და გადაბეჭდვის, ანუ სხვა ტექნიკას გამოვიყენებთ როგორც ჩამოტანილი ფილმისთვის, ისე ჩვენ რასაც ვინახავთ იმ დოკუმენტური ფილმის, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და ასე ვთქვათ ორ კურდღელს დავიჭერთ. ანუ მხოლოდ ლავანდის ჩამოტანით ეს საქმე არ სრულდება. ხაზი რო გავხსნათ, მოკლედ საჭიროა საცავზე ვიფიქროთ და საჭიროა ვიფიქროთ ამ ლავანდების შემდგომ გამოყენებაზე. ესე მკვდარი მასალა ხო არიდება? ანუ რისთვის ჩამოგვაქვს თუ არ გამოვიყენეთ, ხო?
სადურა გამოიყენო. აქ იყო უბრალოდ საუბარი კინომუზეუმზე.
თუნდაც ფესტივალებზე, იმიტომ რომ მე მაგალითად დავდივარ იტალიაში, არის უხმო ფილმების ფესტივალი და რესტავრირებული ფილმების ფესტივალი ბოლონიაში და პორდენონეში. ამ პორდენონეში სანამ ჩვენ შარშან ვაჩვენეთ ჩვენი კულტურ ფილმები, მაგრამ მანამდე ქართულ ფილმებს ყოველთვის აჩვენებდნენ რუსები. თუნდაც იგივე რო ვთქვათ, კალატოზიშვილის ლურსმანის შექმნაში, რომელიც ლაშა ბაქრაძემ და მე გავაკეთეთ ასლი, ხო? მაშინ არ ქონდა ამ ფესტივალთან ისეთი კონტაქტები და რაღაცა არ ვერ მივიდა იმათ ყურამდე, რომ ჩვენ ეს ფილმი ქონდა და ორი წლის მერე აჩვენეს რუსებმა. ანუ მართალია, ხა ესე ხო არ გამოიკიდები ვთქვა, ძალიან კარგია თავშთავაც ხადია, რომ აჩვენეს და ამით დაინტერესდნენ უცხოელი მკვლევარები და უკვე ვთქვა იკვლევენ, ხო, ამ ფილმს და უყურებენ. მაგრამ აი დასანანია, რომ ქართულ კინომემკვიდრეობას სხვა უწევს პროპაგანდა.
აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, არ ვიცი ნინომ კითხა თუ არა და მაინც კითხავ. ბალტიისპირეთის მაგალითი, როცა ბალტიისპირელებმა შეება მათი კოლექცია ასეთი არისო, ასეთი მდიდარი, საქართველოს უფრო მეტ ფილმს იღებდნენ. როგორ შეძლეს ბალტიისპირელებმა ხომ არა ხო არა ხარ საქმის კურსში ამ კოლექციის აღება თავისთავად?
სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვერ, ანუ ჩვენ მაშინაც კი არ გვქონდა, თქვა 90-იან წლების დასაწყისში, ხო, ეს საკითხი ძალიან მკვეთრად ჯერ დასმულიყო. რანაირად უნდა, ანუ სად უნდა შეგვენახა ეს?
ხო, არა, ვერ დაისმევდა მე უდა შეგელაი მაგას ამბობდა, რომ ჩამოვიტანოთ, უბრალოდ გავაფიჭებთ ყველაფერს.
ხო, კი, ნამდვილად ორიგინალები რო ჩამოსულიყო, ალბათ დღეს ბევრი რაღაცა განადგურებულიც იქნებოდა. ამიტომ მოკეთ
ხმას ვერ მოვუარე.
ეს რა ინფრასტრუქტურაც ჩვენ გვაქვს, ეს უნდა გამოვიყენოთ, თქვა თუნდაც იგივე საქართველოს ეროვნული არქივის და უნდა დავიწყოთ ფიქრი ან ერთობლივი, თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ერთობლივი საცავის მშენებლობაზე. სადღაც ქალაქ გარეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ქალაქში იყოს ეს საცავი, იმიტომ რომ მას სპეციალური რაღაცა პირობები სჭირდება.
და ისე რომ თქვა არქივში არის იმის ადგილი, რომ 300 ფილმი მოთავსდეს.
ხო, იცი, უნდა დავითვალოთ ეს 300 ფილმი, თქვა ერთი ფილმი ხო არ არის ერთი კოლოფი. ერთი ფილმი შეიძლება იყოს 5 კოლოფი, 10 კოლოფი და 15 კოლოფი და ეს ყველაფერი უნდა გამოვითვალოთ. მაგრამ მეორე საკითხი არის, რომ ეს პროექტი გაიწელება 5 წლის განმავლობაში, ხო? და ჩვენი არქივი გეგმავს, ანუ ახლა აქვს რაღაცა პროექტები, თქვა ციკ არქივებს აშენებს რუსთავში, თელავში და ასე შემდეგ. და ეს პროექტები რო დასრულდება, ანუ სხვა არქივებს მე გულისხმობ წერილობით დოკუმენტების. ეს პროექტები რო დასრულდება, და რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ეროვნული არქივი წამოჭრის ახალი, ანუ კინოსაცავის მშენებლობის საკითხს და აი ამ 5 წელიწადში მე მგონია, რომ ეს ის დროა, როცა ეს პრობლემა ნელ-ნელა მოგვარდება და ამას ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ. იქიდან გამომდინარე, რომ აი წელს ჩვენ სადღაც 4 მილიონი ამაში დავხარჯეთ, რაც არ არის ცოტა თანხა, რაც რის მოპოვებაც ასევე არ არის იოლი და ყოველთვის უნდა დაამტკიცო რატომ, როგორ და ანუ ჩვენ არქივის მენეჯმენტს უწევს, ანუ არგუმენტირება ყოველთვის გჭირდება, იმიტომ რომ ეს დიდ სამხებზია საუბარი, ხო?
საინტერესოა, რომ ამ 300 ფილმის გადმოცემა, პოსტოში აეს ფაქტი და ხელის მოწერა დაემთხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ფილმების დიდ რეტროსპექტივას და ნინო მიიღებს მონაწილეობას უბრალოდ ეთყვირადებს ამ რეტროსპექტივაში და დაგვირდი, რომ ნიუ-იორკიდან ჩამოსვლის შემდეგ აუცილებლად გვიამბობ როგორ ჩატარდა. და საინტერესოა ეს ფილმები კინო
ვინ მიაწოდა ამერიკას, ხომ არ ვიცი.
სხვადასხვა არქივებმა მიაწოდეს. მიაწოდეს მაგალითად ჰოლანდიელებმა, ტულუზის კინემატეკამ, ბერლინიდან წაიღეს, არსენალიდან, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრიდან წაიღეს ახალი ფილმები, ჩვენი საქართველოს ეროვნული არქივიდან წაიღეს რამდენიმე ფილმი და ასევე აი ამ პასიფიკ კინო არქივში, რომელიც ბერკლის უნივერსიტეტში მდებარეობს, იქაც არის ქართული ფილმების კარგი კოლექცია.
გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯანძავას, კინო არქივის თანამშრომელს და კინომცოდნეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით უნდა დავასრულოთ ეს კვირა და დღევანდელი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ვარ გოგი გვახარია. მე მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში შესაბამისად მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდით.